kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf kende fanne jira kanisin kesummesu antujube horati hanga tumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera am gara qopitanu tichen
abanni hawasale oromo of jalat hamate jiru ollan hasan jibbin sarat hundaif ummato oromo rat fullefate sabota gidduti wan walitbu insa umuf balare fatamu qaba jechudan ibsabase jira director abaticha ad sena jimjimo imma kanaf kabro rat yadanuf kenani jiru befaqado tasof sese
sintalini namara kambije kese jiran dekerton namara kambi yalla kese jiran fakenya as Washington DC kesetti waligalti amara jedani walhi gudda yamni bekonra abotin kabenya namun heddu ibatima katana ratta argamani walgeisa irati jechota hama fayedemudan akasum samu million nedda ka Ethio 360 jedam kunini hate speech dehumanizing oromo had one of the dog put out derni bfss bialas media kwate wonota human rights in the market happening kwate tini woroni kun jibba fi maqa adda awu mutfajida mani kanan sababatani tini wulti bu in bfss ti umba fa fakatu kanan modi yani wor murat kuba qabu fi yogu balam bu ejede aka dunya ni romont ni denjene yuarnitate barkun maf kudas sagan okra atecha jwarat taeni nani jolen romu hidrabate joles batse eretemu dukasani na mahedutu do etre mutuman ka jodam sedetem torbatu do ejera akasmas mo yuarnitate do hacalu wulti qabate barkun maf digdama kesetti umman ni romu gadi bay hidrabe hejede asbiyala karalle qabate jechuda hidrisanammo opposition yani worri nanno amara do fegu yuti amara dira kanadati bahani je kom sa okora dadda umanitin okora kanammo de bene dunya dani ormon fitajira maqamanti tin fitajira maqasaba kenya tin fitajira jani ro heddu himanna kana ke satloni himanna kanammo ero baye sagale argate barkuma ko sagale ko musinjede barkuma kidema kesalle ormon genocide godara ormon sabati de kapitajira kanjedu including motmota dadda ko ero kesati gani tenye wajasufne barkuma ditemi tokko white and tikasan tujira akka kanintane motma dunya tifi media dadda tifi wani kun dufa jira built a negative persona namu kan fokisisu ormon hammesan fajira gafa balam bemo ormon akaya kamatetum te in akaya kadalugu sita kimatamu fi hala kana wanda daraga jiru is very warning
nanno oromnya ke sat dakka samni ara amara jirutti kidatoni oromnya oromnya ke soto chuajiran kidaton nadadda umni addao kam policy nanno oromnya le develate saba amara irratti miqa gesi sajira kan jedhu jira gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qaba.
Yes, bakka namatti qoonnee ilaalluu qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadhaaf sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa jakki adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijibsaa qofa qabna. Garuu investigate goone biyyatti san keessa nageenya dhabamee jira. Sababa min adda addaa nageenya dhabanii jirani sanii mutillee ni amanna dhiibbaa ni goona kondaam ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OLAdhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaagalatti condemn goona. Garu kanarratti ka jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu oromoo otoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru wallo keessatti otoo rarraafamaa jiru hatalle di ebene ammo badi kalufu kabru demu fufaji mukana ratille oromon akiyakate wan es tajirane dubbin kun kamotu mati miti dubbin kun dubbi oromo lati demma ka oromo daba oromo bakabotu kotti adunyam behu kabde afana kana fayedama jechota kana fayedama oromo arsa oromo rasa oromo gura asiamu de benitini kaceni tsilata ofita jirati badi umatalati gukura yak bayira ilman oromo ilman sabab sablemni kategre heddu tarkesajira kanini fimatam oto bijiru algotti debina sirna kale debisna famo dubbi ara ashirawetti dani tini motuma kanale himato kesettu tiyefanna matoromo rogo ajo kanura bitajiru garrun kun kadubate jiru wae senirati wae tiyefanna jarra korangen kadarumeti
agge chayero darbe karayu kesetti rawata be irratti qaamni motummo tagamto mani timmaltu gore
amalle de be karato misinja kapti kanarati mayo jitte kalman dabre kanafi baye delegat frike sanjechuda umani kenna sadunyan skanyadatu december dictami tokko bara dictami tokko december tokko bara dictami tokko mostu kana afte majorde chuda motuman apoti gadam bakajare sunagadata anratti mafurtama fure aftama kisa namla kurafuri ajjesi namla mamu jalabavate worri bavate jedemmo rakku umata irage ajjecha sukanisa apoti gadarage hedenni india dafi umato romoti ifsani umani urmos ijeti media dadaratti basse nutisse chuda yero masan jati anu january 7 kc warra un summit kone jechu so wogota toko wogata ko fona kale chuda kati jeki wogata ko jeto baje setti kana ibba budda era godat ro jechu da akasuma samo rakona dadale num betrat information gaha akuna ni kenya be ko kromya ke sa information na ma hidufu motuman maniwa motuma sudatu fi akabar patet na ma tenu ni sudate jida ni workshake jida motuman na no rumya ni motuma federala le ko na ratti o de tolerance na mafkam bayeti ko anta efi jo gato ko oli information gaha warqana manu sain gatuli ak tahin to rewana dadale rakoro tore finally anyway amma garmade ni amma kuno warqana am behage ni sindi kana ka behage e kan ta kana rabu basne jenni kuni kamun isu un special rapporteur ni rakko waraka yul karayuti wulite qabate officially motuma ethiopia ratti himanna yukiti pa contenti ka citejerti devi ammo ka yim ta motuma no ethiopia maljala wori kuni ni ya mafi ko trafin da da fitete bi ke sidin pe investigate ko roda ni haye mafi ta jero ka budurati na bidin
masjidni kuta michigan kaduri wogga 85 fasa ka bajajira magala dearborn ke satkan argamu masjidni walda muslimota america united states ke sa isadraniyo taw alota dargaggota ofi tajajal amantif bashannana nikenna
bakka gabasa rifan sui astanotti muslimotaf akwamich salata ta e katajajulu adhan biyo taba inan muslimota ta anke satdagamu dan bekama hata umale United States ke sat bayinan mulatu masjid hawasa muslima america kan dearborn michigan ke sat targam paradi bakuda sagali saddet tamotarra egale adhanin kara sagale guddiftu tam sasa ka ture yotaw kunis masjid united states ke sat gocha kana fayam argat isajal qaba isatasi sera sen masjid kana garu baroto baradurira jal qaba muslimon heddun kannen highland park ke sajrata turan company ford motor jedamu ojeta wan turanif dearborn itgalan bakka sagadas isambar baachi sature kanaf baradi bakku sagari soddomi sadde ke sammo gamo jalqaba masjida kana ijaratan jedan jalqaba rat masjidni kun ijar se satiqa ture yero afur ergaharum sami boda garu gara gamo sadar ka heddu qabut guddatera waqifatto to kumalama olke summesu kadandauf hojiwon hawasa addadaf iddowan addataan ka qabuda miseensonni masjidicha harki caalan namoota hiddadhalata arabaa qaban yoo ta'an kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii ka calaqqisu yoo ta'u godaantota biyyoota afrikaaf eeshiyaarraa dhufanis ni dabalata namoota iddoo adda addaarraa dhufan argachuu dandeessaa namoota reefu dhufan godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun hawaasni naannoo masjida kanaa yeroo hunda masjidicha akka wiirtu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjida waliin guyyaa guyyaan wal qunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutu kan gaggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiifaa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjidni Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akka isaan hubatan barbaanna garuu immoo akka isaan sagadanis akkasumas akka taphatan illee ni barbaanna jedhan. Masjidni Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaarra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamuud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera. Humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraana dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shaams Eldiin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12:00 jalqabee sa'aatii 24:00 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Twitara isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala warwaraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama wixata dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaansa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa dhageenya jechuudha ganama walitti. Yuunivarsiitii Afrikaa bukkee jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqoosummaa warra milishaa kana jira warra dafee qaqqabaa jedhan kan daamasari. Ganama sana walitti bu'insa guddaatu dhalatee ergasii boodaga gara xayyaara kaasuttu deeme. Yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemsee jirti kan hojiidha kan jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii ibsa baasanii ergasii booda amma ammaatti maatiitti deebina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojii. Karaa kee deemuun dhorkaadha kan deeme immoo ni rukutama amma fakkeenyaaf wucaani keenya tokko rukutamtee turte. Bakka hojii bultee nan gala jetteetu deemtu rasaasaan miila kee rukutanii karaarra deemuun dhorkaadha waan ta'eefi. Bakka sanatti deebitee tajaajilamtee abbaa manaallee firillee itti firmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufeema jira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbiraa.
Amma ummataa turte kana dhukaafamaa jira jechuudha amma nuukkeedha. Waan tokko waan dhaabbate hin qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara rukutaa jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekes dursee midhaanis hin bitannee maal nyaatta ni jiraattu?
Bakka hojii kootitti qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Addana waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaa fasiyachi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitamu walumaa gala uummatumaa ajjiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Makaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'ee irra rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addana keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaarisuu jennu immoo ni kunuma dhufannu irratti dabalame jechuudha. Kana biraan immoo waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqabanii jechuudha. Sirarra mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii maqaa konkolaataa kanaa waaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu fa'a jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizyiinii reediyoo raawo maal argitu?
Kan ijaa kanarra hin jiru gaadhugaadha. Hojiin koo hojii balbala eeguuti. Waan ta'e waan kanarra ufa godha waan argaa jiru qabu.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasii hoo?
Bishaanii hin cita. Ibsaan hin cita. Soomiidha jiru. Uummatni kun azabamaa jira. Dhugaatti duuniyaa marratti rabbiin azabee jiru dandeenya. Fakkeenyaaf amma ijoolleen keenya mana barnootaa gaafa sana dhaqan harrarratu achi jiru karaa baanii jalallabanii karaa dhannee fuunu illee ni dhabne jechuudha. Inni hojii jiru achuma ture waa'ee baqataatiif baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira.
Achuma magaalaa Kaartuum keessatti waan naannoo isaatti ta'e baqataan kan biraa naa ibsee jira.
Ganama isaa wallolu sammaatee burjaajii guddaa natti dhalatee rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Olii gadi deemuun waan tokko hin danda'amuuno mana sana keessatti garaadhaan dachiisnee jirra jechuudha. Gara tikkiitiin kee argattu hin beekamu jechuudha. Magaaluma keessa deemanii dhukaasuu mataa namaarra qabanii dhukaasuu. Tokko tokkos immoo ayyariin rukutaa jira jechuudha jara warra wal dhabdee qaban kana wajjin.
Jeetti waraanaa.
Eeyyee. Isaan yeroo isaa wal barbaadee warra rukutanitti uummati nagaa gidduutti miidhamaa jechuudha. Ibsaan tokko hin jiru jechuudha. Kaleessa sa'aatii kana badee amma ammaa gubaan nu ajjiise akkasitti jira. Bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenyu. Kan ittiin harka miidhannee nyaata nyaachuu waan tokko bishaan hin jiru gara ittiin modeemne nyaata bitannus hin qabnu.
Lammii Sudaan. Naannooma keessan jiran maal jedhu?
Uummata isaanii nagaa barbaadu. Waraanni immoo nagaa hin barbaadani. Innisuun kana immoo addaa jira. Inni kun kana immoo addaa jira. Uummati immoo gidduutti dhadhabaa jira. Jaarsummaadhaan fixanna jedhu isaan immoo hin didani jechuudha. Akkasitti haasaa uummataa kana lafatti naqanii akkasitti wal tumaa jiru jechuudha. Amma isa kan manaa bilbilte kanaa sagaleen dhukaasaa nurratti baay'ee banamaa ture jechuudha. Amma isaan guyyaa sadii fixeera mana kana keessan ciisa jechuudha. Waan sidhibu ani mana keessa kireeffatee jiru iyyuu hankaasee bakkuma hojii kootikin caaddaan citee hafee jechuudha. Yeroo hundaa waraqaa sidhi waan jedhamu sirma jubba waa'ee kana rakkisaa jiru waan ta'eef.
Baqataa jechuu keessanii?
Eeyyee. Kanaaf uummanni mana keessa taa'u isaa wayyata. Warreen waaqayyo dabarsee kana maal godhu? Sababni rakkina kana keessaa immoo hawaasa uummata keenya dararamaa jiru biyya kana keessatti.
Gareelleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kun dhukaasa dhaabinsa hojiirra akka oolchaniif addunyaan gaafataa jira.
Hordoftoota keenyaa gara qophiitti aanutti ennaa ceenu immoo hooggansa adda bilisummaa Oromoo waggoottan dheeraadhaaf mana hidhaa keessa turan yeroo ammaa dhukkubaan rakkachaa akka jiran abukaatoon isaanii himanii jiru. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati.
Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ABO 7 kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran keessaa 3 yeroo ammaa dhukkubsatanii sadarkaa yaaddessaa jiru jechuun abukaatuun isaanii ibsanii jiru. Hidhamtoonni kunneen gariin waggaa 3 oliif gariin ammoo waggaa 3 ta'uuf deemu erga hidhamanii kan jedhan tuuta abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa qaamni galmeessee qorannoo irraa qabu hin jiru jechuun haala isaan keessa jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Oromoo kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu jiran nama torbadha. Maqaan isaanii Jaalabdee Raggaasaa, Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaanaa, Qaamnee Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaati. Isaan kun iddoo 3 qoodnee ilaaluu dandeenya. Namoonni 3 mootii waliigala Oromiyaa irraa qabee hanga jibbaata federaalaatti bilisa gaggeeffamanii Jaalabdee Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataan bilisa jedhamanii jiru. Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa immoo abbaan alangaa waanti machiisu jiru agal dhaqqabaman jedhee galmee laachuufee jira. Dooktar Gadaa Waljirraa irratti immoo qorannaan jalqabamis jiru. Namoonni kun yeroo mana hidhaa kana seenan hundi isaanii qaam isaanii guutuu fayyaa turanii amma garuu haala qabiinsa rakkoo mana hidhaa keessa jirurraa kan ka'e hundi isaanii dhukkuba adda addaatti saaxilamanii jiru. Baay'ee gidiraa hamaa keessa kan jiranii.
Hooggantoonni kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraatti jirurraa hanga dhaddacha jibbaataatti dhiyaachuudhaan bilisa jedhamanii muraasni isaanii immoo abbaan alangee naannoo Oromiyaa kan himatarraa hin qabne ta'uu ibsee galmee cufeeraa kan jedhan abukaatoon hidhamtootaa seeraan ala hidhamanii dhibeewwan adda addaatiif saaxilamanii rakkachaa jiru jechuun ibsaniiru.
Isaan keessatti garmalee namni dhukkubsatee jiru obbo Kennasaa Ayyaanaati. Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa adda addaa keessatti kan hidhamaa ture bakka adda addaa keessatti kan hidhaa turani. Sababa kanaan dhibee narvii godhatee lafeen dugdaa isaa baay'ee waan miidhameef dhaabbachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u. Gargaarsa namaatiin qabamee lafaa ol kaafamee kiraanchii kennaniif jiranii kiraanchiidhaan deemuu hin danda'u. Haala yaadda isaa keessa jira. Dooktar Gadaa Waljirraa miila isaa keessa sibiilati jira. Sibiilli kun haaba'u jedhamee akkimiidhaa ergatti mameeti gara waggaa 2 darbee jira. Isa kanas akka sibiila miila isaa keessaan baafanii poolisiin dhorkee jira jechuudha. Kan biraan Gadaa Gabbisaati. Gadaa Gabbisaan keessatti makanaa argaa jira. Inni poolisiin namoota kana torbaniifuu bajata ramade tokko iyyuu hin qabu. Mana yaalaa bajata hin qabanii waan ta'eef garmalee dhiibamanii warri kaanis dhukkuba baay'ee qabu. Kan garmalee itti hammaatee jiru ammaa isaan kana sadan keessaa iyyuu immoo kan kennasaa ayyaanaa baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Kanaan dura Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman qaamni hidhee jiru hatattamaan akka gallakkisu yoo kan barbaadaman ta'e immoo galmee banee akka seeraan gaafatu ibsa baasunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga yoonaatti qaamni isaan hidhee jiru poolisiin tarkaanfii tokkollee hin fudhanne seeraan ala mana hidhaatti dararamaa jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa ibsaniiru. Addi Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin hooggansi dhaabichaa sadarkaa garaa garaatti naannoo Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti argaman akka gallakkifaman ibsa baaseen gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuus quunnamtiin Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti hooggansi dhaabichaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haal duree tokko malee akka hiikaman dhaabni ni gaafata jechuun ibsaniiru.
Qaamni jaallan kana hidhee hanga kana miidhaa jabaa haala hammarra jiruun du'aaf jireenya gidduutti kan argamaa jiran kanneen akka jaal kennasaa ayyaanaa fa'aa immoo jaal gadaa gabbisaa fa'aa fi namootni waggoota arfan darbaniif murtii tokko malee manneen fi adda addaa irratti wanni ta'aa turan kun kan isaan keessatti argaman baay'ee nama yaachisa. Fayyaa guutuu isaaniidha kan isaan mana hidhaa sana galanii garuu naaffatanii narviidhaan dugdaan hiraarsachi keessa irratti gahaa jiruun jireenya gidduuttidha kan isaan kufanii jiran jechuudha. Qaamni hidhee haal duree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan hiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaatee murtiin seeraa akka argatuudha nuni kan jennu.
Hidhamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan dhee jiru rakkoo fi dararama isaanirra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtootaa yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsanii.
Namoonni kun uummataaf falmuudhaaf jedhanii manaa kan ba'anii maatiin qabanii umurii isaanii guutuudhaaf soorratti dabarsanii. Kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf. Nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jirus inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufii qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan gadaa gabbisaatii ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa hin jiru alarraati kan inni argamu. Ji'a tokkotti qorichi tokko qofti gara qarshii 1,700 kan gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti. Uummanni namoota kana gargaaruuf irra jira.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu Koomishinii Poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ogeettii tajaajila fayyaa akka ta'an obsee luboo Kaaliforniyaa irraa gara biyyaatti imaluudhaan namoota qe'ee ofiirraa buqqaan kan godina Gujiif Horroo Gudruu Wallaggaa daawwataniiru. Jaalanneen qophii fayyaaf dubbistee turte.
Kan East African Medical Relief Foundation dhaabbata miti mootummaa kan lixa Oromiyaa keessatti gara waggoota 2013 hojii hojjechaa ture. Tokkommoo dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa yookaan IOPA yaanis miseensa boordiiti. Biyyaati immoo OPA yookaan Oromo Physician Association waldaa hakimoota Oromiyaa. Waliin ta'uudhaanii himala kana eegalle. Fokkasiin koo xiyyeeffadhee kee naannoo Horroo Gudruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi naannoo Gujii ture. Xiyyeeffannichis gara caaluu dubartootaa fi haadholii shamarraniif gargaarsa geessu irratti xiyyeeffata.
Haadholii shamarran warraati jette kun warra naannoo sana jiraata ammoo warra jireenyarraa buqqa'an?
Namoota qe'eef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii iddoo makeshift shelterii IDP kampii shaambu keessa jiraatanii isaaniin ilaaluudha. Gujiis akkuma kana Oromoonni qe'eef qabeenya isaaniirraati. Sababa daangaa sidaamoo wajjiniin rakkoo qabaniini kan qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii bakkeema keessa qubatanii jiru. Isaan immoo kaampiin iyyuu hin jiru kan isaan qubatan kanaaf hin deemne.
Egaa amma yeroo gara sana deemtu jechuun gargaarsa fuutee fi deemte moo attam?
Addanaas gargaarsa fuudhee hin deeme. Reusable menstrual pad yookiin yeroo dubartiitti labuun dhufu kan isaan miichanii deebisanii gargaaramuu danda'anii kiisiin tokko dubartii tokko waggaa 3 kan gargaaru addana dhaabbata Days for Girls jedhamutti rakkina biyya keessa jiru himnaani. Isaanii gara 1,100 gargaarsa doonishinii nuu kennanii garuu 760 akkasiin fuudhee deemuu danda'e. Isa kaan immoo biyyuma geenye waan akka saamunaa, waan akka qibaatii mataa, kubbaa ijoollee fi kophee shamarranii kophee ijoollee, waan akka ruuzii binnee uffata ijoollees immoo addanaan fuudheen deeme.
Haalli isaan keessa jiran gama tajaajila fayyaan maal fakkaata?
Tajaajila fayyaa warruma kaampii keessa jiru argine hanqinni hin jira. Warri shaambuu jiran hospitaala shaambuu qofaatu isaan tajaajila fi buufata fayyaa naannoo sana jiru. Hospitaalonni sunis meeshaa ga'aas tajaajiltoota ga'aas hin qabanii. Jarri kun kaampii tokko keessa kifilii tokko keessa nama 500 oltu bula. Dhukkubee daddarbaaf saaxilamuu, gender based violence, dubartoonni baay'een kan yeroo qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqa'an kan gudeedaman baay'eetu jiru. Kan amma ulfa ta'anii jiran jiru. Dubartii ulfaa kan kaampii sana keessatti gargaarsa ga'aa etuun argatiin kan deessu jirti. Achi keessatti kan de'anii ijoollee guddisaa jiran jiru. Gara caalu akka malnutrishinii warra deessuu fi ijoollee haaraa dhukkuboota daddarbaa adda addaa kiraawdii iddoo baay'ee.
Namni itti baay'ee. Ulfi jiru jette warra humnaan gudeedame moo warruma jireenya qabanii beekaa godhatanidha.
Walmakaadha kan gudeedamanii ulfaanis jiru kan baay'ee ofii isaanii diskiloozii gochuus hin barbaanne. Kan nuti abbaa warraa isaaniitiin ulfaanii dhufanis kan abbaan manootaa irraa du'an baay'eetu jiru. Baay'inaan kaampii kana keessa kan jiru dubartootaa fi ijoolleedha. Abbaa manootti baay'een ajjeefamaniiru yookiin mana ba'anii badanii lafa isaan jiran baay'een hin beekamu. Warra akkuma akkas akkasiitu jira.
Gara godina Gujiitti yeroo deebinu ija tajaajila eegumsa fayyaa maaltu hanqata jetta?
Gujii immoo isaanis rakkuma kana haalli jireenya isaanii irraan kan kee rakkina qabu koleeraa. Naannoo sanatti eegalee jira yeroo deemne koleeraan gara 15 nu dura ajjeesee nuun jedhanii cittoon kun jira hanqina qulqullinaa dhabuurraan kan ka'e ammas immoo dubartoota deessu dubartoota ulfaa hanqina nyaataatu jira. Dhukkubii kanaan dura kiroonikii ta'an namoonni warra gudru wallaggaa sasa'u Gujiitti. Namoonni kanaan dura dhukkuba sukkaaraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qaban baay'eenis kan qoricha isaaniitti fufiinsaan fudhachuu hin dandeenye kan walirraa kutanis hedduutu jira. Sababa godaan isaanii maallaqa dhabuudhaanis qe'ee mana isaaniirraa buqqa'anii dhaqanii bitachuu hin danda'anii amma gargaarsi tokko tokko isaan bira ga'utti yeroodhaaf kan addaan kutan jiru.
Wal'aansa fayyaa yeroo jennu kan qorqalbii yaadi sammuu isaanii kan miidhame namoonni si mudataniiru.
Baay'eetu jira. Keessuma namoota kaampii kaampuu keessa jiraatanii dipireeshinii, PTSD, post-traumatic disorderii kan jedhanii ijoolleen torban lamarri barrafnee jiru kan gaafa sagalee waan tokko dhagaan sagalee qawweetti ani kan wareeran baay'eetu jiru. Warra Wallaggaa Yuunivarsiitii Mental Health Department qabu isaanii wajjiniin akkamitti jara kana gargaarraa social support barbaadu hakiimii sammuu irratti xiyyeeffate deemee jara kana dubbisuutu irra jira isa jedhu irratti haasofneerra innis immoo mareema keessa jira.
Walumaa gala yeroo ilaaltu waan kun attamitti furmaata argata gama tajaajila eegumsa fayyaan jettee yaadda?
Hundumtuu karaa garaa irratti hojjechuu qaba. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa isaanis kana quba qabu isaanii wajjin isaanis haasa'een dhufee dhaabbatii waldaa kiimoota Oromiyaas wajjiniin haasofneerra. Fayyaa godina naannoo sanaaf gargaaruudhaaf waadaa seenaniiru. Deddeebi'anii ilaalu warra health extension workerii kun lafa warri qubatan kun jiran deemanii ilaalu rakkina isaanii baranii waan isaan barbaachisu gochuu. Biiroon duwwaanis kana hundumaa hojjetee danda'anii yaadu isoo gargaarsa hundumaa keenyaa barbaada ogeessoti fayyaa Oromoo kan biyya keessa jiranis biyya adda addaa jiranis lafa jirruuti itti dirmanne saba kana baraaruu saba kana tajaajiluutu nurra jira furmaati jiru kanuma uummata ala jiru duwwaasni fi kun kolaaboreeshinii barbaada walitti dhufeenyaanii hundi keenya tokko taanee gargaaruu danda'utu nurra jira. Haalli isaan keessa jiraatan nama suukanneessaa waan isaan nyaatan akka isaan itti jiraatan waan mataan koo dubartoota afurii wajjin haa ta'ee shanaffaa irratti gaafan haa ta'uu jalqabu ammaasaan dhukkubuutti kee rakkinni uummati kun keessa darbee gadadoo isaan dabarsanii lafa jiran ga'anii wanta nama suukanneessuudhaa fi akka.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.